Jeg var så vant til at jeg lot all forfengelighet fare og tok av meg den flotte jomfruen min, selv om jeg var veldig usikker på om skjorta mi var strøken. Men det får gå. Det er jo først og fremst at jeg skal høre meg, ikke se meg, i motsetning til sånn som en gammel jomfru takket på et bedehus nordpå, der Pedersen hadde vært og talt og sa, gode Gud, takk for at de fikk høre Pedersen i kveld, og ikke minst se ham. takk for gode ord, sa Tony. Det varer om mitt hjerte å høre at jeg kanskje ikke var her forgjeves. Men i hele tatt, takk for alle dere som har fått hilse på og snakke med, og det skjønner liksom at vi har hatt noen år sammen. Det er flott. Det er noe om til siden. Dette er ganske heavy, bare så dere er klare. Vi har to timer på oss, knapt nok til, og jeg har tenkt å holde to taler for dere, og dere skal ha en pause midt i. Det første er noe lengre enn det siste, så jeg kan trøste dere med det hvis jeg kjenner at det begynner å bli trøtt. Jeg kan ikke love at det blir en lang sak med spørsmål og samtale. Det er rett og slett jeg har for mye på hjertet til det. Jeg vil også beklage litt at særlig første foredrag ble kanskje mest litt skriftlig i formen, og det er bare rett og slett enn det som jeg egentlig er komfort med, for jeg liker mer å snakke akkurat sånn som jeg snakker nå. Men bare for å rekke det, så er jeg nødt til å prøve å holde meg til dette manuset godt i gang. Og det manuset, det er altså ikke noe fancy greier her på veggen eller noen ting i dag, når jeg er her nå, men det jeg sier, det kan du få. Det er to trykte utgaver av den saken, den ene er sånn, den andre er sånn. Begge to inneholder begge talene. Og du kan velge om Sankt Tore skal gi det til deg nå, og du kan sitte der og følge med på en måte, og se hvor fantasifull blir han i forhold til det som står skrevet. Eller du kan ta det med deg etterpå, det velger du. Ok? Da er vi i gang.
Skal vi ikke bare sende deg, så kan du sende det lille. Hvis du har det lille, så tar du det. Eller da, hvis du har det store, så tar du det. Det er et grovere ord i det store da.
Dette er kalt for linje og tema i Johannesbrevene, og jeg er veldig glad for at det for dette var, de hadde kalt det egentlig mest bare linje i Johannesbrevene selv. Og saken er det at i Johannesbrevene så er det knapt noen linje. Johannes er ganske i motsetning til Paulus, og Paulus kjenner det til, liksom at han er veldig systematisk i sin måte å skrive på. Først så kommer det, så kommer det, så kommer det, så det er nesten i alle brevene. Hos Johannes er det nesten bare som erten som triller av en sekk på en måte. Den ene tanken tar den andre, og den første tanken henger nesten sammen med den siste. Sånn er det. Men temaet i kveld har jeg kalt for lyset og blodet. Det er det første temaet. Og det andre temaet har jeg kalt for ordet fra begynnelsen. Johannes-litteraturen er annerledes. Det har enhver bibelleser oppdaget. En har sagt det på en treffende måte, Johannes vil gi et portrett av Jesus innifra. Han vil ikke bare gjengi den samme historien som Matteus, Markus og Lukas har gjort, det har vi også skjønt. Han vil gjengi det på en annen måte, han vil bare gi et utvalg, men bore desto dypere i ting. Alt sett i lys av, nå forstår vi. Etter disse begivenhetsrike dagene mellom oppstandelsen og himmelfarten, der har skjedd mye mer formidling av teologi enn vi aner. Etter pinse, etter at han har sett hvordan det er gått med kirken og med hans eget folk, det jødiske folket, så skriver han nå med en mye dypere innsikt enn han hadde før. Språket er annerledes. Skal vi si at det brukes et moderne språk på mange måter, en korrekt og elegant, men enkel gresk. Og mange nybegynnere som har begynt å lese gresk har oppdaget det, jeg oppdaget det selv, at det var mye lettere å lese Johannes enn det var for eksempel å lese Lukas og Paulus. Med aller største sannsynlighet så kan vi slå fast at det er samme forfatter, eller forfattere, av evangeliet og brevlitteraturen. Det kunne ha vært lange lister på sammenfallende begrepsbruk og tankegang i disse fire skriftene, altså de tre Johannesbrevene og Johannes evangeliet. Men hvem var han? Forfatteren. Det får vi aldri helt vite. Det nærmeste vi kommer er den disippel Jesus elsket. Han som sto under korset og så vannet og blodet, han som gikk inn i graven og trodde, han er det som har skrevet dette, for at også dere skal tro, sier han. Og dette øyeblikket møter vi også i innledningen til det første brevet, for her er det en som både har hørt med ørene, så med øynene og tok på med hendene. For Jesus, den oppstandende. Og Oldkirken forteller oss med klare ord at dette er Johannes, sønn av Zebedeus, og det på en ganske overbevisende måte. Jeg skal ta et eksempel på det. Min bestefar kjenner du ikke. Ikke heller. For han døde året etter at jeg ble født. Min far kjenner du heller ikke. Han er også død. Men jeg kjente min far. Og han fortalte meg om bestefar. Og derfor har vi et noe så levende bilde av bestefar som jeg kan fortelle deg. Er du med? Det er den samme rekken som vi Oldkirken forteller oss om Johannes. Kirkefaderen Irenaeus, som lever på 180, han var biskop i Lyon, forteller om hvordan han i sin ungdom hadde lyttet til Polykarp, som var biskop i Smyrna. Han ble martyr i Smyrna i 155, og Polykarp hadde vært disippel av Johannes i Efesos, sønn av Zebedeus, en av de tolv. Ja, Polykarp har ikke bare vært sammen med Johannes, men også med flere andre som hadde sett Jesus. Og Irenaeus i kanon, som vi finner fra Johannes evangeliet, da finner vi Johannes evangeliet, først og andre Johannes brev, Johannes oppbevaring, den er for ca. 200. Men det er fra 185, men fra 200 så finner vi alle tre brevene også i flere kanonsamlinger. Og da har jeg brukt et ord som jeg skal bruke noen minutter for å forklare, nemlig ordet kanon. Og det er et ord vi kjenner til, kanskje, men hva er det egentlig? I vår sammenheng så betyr det målestokk eller rettesnor, og betegner de skriftene som kunne være med blant kirkens autoritative skrifter. For urkirkene fantes det mange kristelige skrifter som man godt kunne lese til oppbyggelse. Men hvilke skulle være med i kanon? Det tok noen hundre år før man hadde bestemt seg. Kanon ble altså utvidet etter hvert, og hvilke kriterier gikk en etter? Hovedkriteriet var at forfatteren måtte være en apostel eller en apostelelev, som for eksempel Lukas. Han er ikke en apostel, men en apostelelev. Innholdet måtte være apostolisk, altså det måtte ikke inneholde vrang lære. Og det siste kriteriet var at skriften måtte ha vært brukt som apostolisk skrift i flere menigheter, helst de fleste. Det siste er noe grunnen for at flere skrifter i det nye testamentet hadde en usikker begynnelse, for eksempel 3. Johannes brev og 2. Peters brev. Og det var nemlig ikke så mange som kjente og visste om disse, og det vekket mistanke. Dette viser noe som vi lett overser, nemlig at kanondannelsen skjedde i en kritisk prosess. De var ikke naive. Det er eksempler på at skrifter som i en periode var med i kanon, for eksempel et som heter Peter Apokalypsen, den var inne en stund, og så ble den tatt ut igjen, fordi man så at det var ikke Peter som hadde skrevet den. De apostoliske skriftene har sirkulert innen begrensede områder, så på et tidlig stadium så var det ingen som visste om alle. Og det er grunnen til at du har litt forskjellige kanoner her, og der og til slutt så blir det samme. Ok. At apostelen Johannes altså var forfatter av Johannes-litteraturen, det ble regnet som udiskutabelt til langt inn på 1800-tallet. Men så dukker det opp en ny teologgenerasjon som er kritisk til den oldkirkelige overleveringen. Dessuten, mente man, er det så mye som ikke stemmer i Johannes-litteraturen, men det man faktisk vet. Han har tydeligvis bristende kunnskap om forholdet i Israel. For denne Bethesda-dammen, for eksempel, som vi får høre om, de fem utgangene i kapittel 5, vers 2 i Johannes-evangeliet sannsynlig, den fant man aldri. Så sannsynligvis har forfatteren aldri vært der. Språket hører hjemme i hellenismen. Lys, mørke, sannhet, liv. Det er jo filosofispråk. Og kunne en enkel fisker fra Genesaretsjøen faktisk greie å skrive en så bra gresk? Og så forelsker man seg i det vi kaller for kildehypoteser, og for eksempel Johannesbrevet skulle være en bearbeidelse av et hedensk gresk filosofisk skrift. Og dessuten så får vi jo vite av forfatteren av det andre og tredje brevet er denne eldste. Ikke han har benemt seg som den eldste. Og dermed var teorien klar at det må være en annen Johannes, som sannsynligvis var denne eldste, en presbyter i Efesos. De fleste holdt på at evangeliet måtte være skrevet en gang etter 150. Og altså ikke av apostelen, selvfølgelig. Vi ser at den som ble å få se, og forskningen har sannelig fått se, og møtt seg selv i døra. For denne presbyteren Johannes fra Efesos har man aldri funnet, eller aldri hørt noe mer til. Men Bethesda-dammen har man funnet. Og jeg har selv sett den. Den er nede i gamle byen i Jerusalem. Med de fem budgangene. Og i dag holder mange på at der hvor Johannes oppgir konkrete opplysninger fra sitt hjemland, så er de vel så presise som i de øvrige evangeliene. Og så kom Qumran-funnene, det har vi hørt om, disse kokkene som de søtte på i ørkenen. Og de avdekker mange ting, blant annet at tanker og begreper som man først trodde hørte hjemme på 200-tallet, godt kunne vært i bruk på Jesu tid. Og den endelige spikeren i forskningens teorikiste, den vi satt den dagen da de hørte om her i fjor, og det er en glimrende historie. Den dagen de fant denne papyrusbiten på en søppelhaug i Egypt. På den kunne man lese etter hvert som jeg fikk bøsta sotet forsiktig vekk. For dette var vi egentlig brent, men ikke alt var brent. Og da leste de, den som er av sannheten, hører min røst. Var ikke det Johannes eller hva er det? Jo visst, det var Johannes 1837. Og stilstudier viste at fragmentet sannsynligvis er fra 125, rundt der. På den tiden, altså på 125, så var altså Johannes evangeliet i bruk i kirkene i Egypt. Alle tidligere teorier måtte reverseres, og i dag sier de fleste at evangeliet sannsynligvis er stedet en gang på 90-tallet. Brevene er utrolig noe yngre enn evangeliet. Nye retninger, skal vi komme tilbake til, har oppstått i kirken, og brevene har derfor mer skjerpa tone overfor de enn evangeliet har. I Johannes 21:24 står det at det er denne disippel som vitner om alt dette, og som har skrevet dette. I 1. Johannes 5,13 leser vi, dette har jeg skrevet til dere. I antikken så betyr det ikke nødvendigvis det at forfatteren selv holdt i pennen. Men det betyr at han lot skrive. I hvert fall så møter vi et vi i slutten av evangeliet. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Så det er. Ja. Og her betyr det altså en gruppe som går god for at denne historien medfører viktighet. Nok fordi de kjente den egentlige forfatteren og har en relasjon til ham. Vi skimte nok her om Johannes disipler. Ja. Johannes var sammen med Peter og Jakob regnet for å være selve søylene i menigheten i Jerusalem, som vi tegner Paulus i Galaterbrevet. Den oldkirkelige tradisjonen i forbindelse med Johannes litteraturen knytter Johannes til Efesos. På et eller annet tidspunkt, sannsynligvis før Jerusalems fall i år 70, har Johannes forlatt hjemlandet og blitt eldste i menigheten i Efesos og for en krets menigheter i Asia. Min teori er at de menighetene som han tatt ansvar for, antagelig er de samme som de vi møter igjen i sendebrevene i Johannes åpenbaring. Parallelt med at flere teorier om forfatterskap og tidsangivelse falt, så så man også med nye øyne på selve språket. Alt tyder på at det er en tospråklig jøde fra Israel som er forfatter, sier man her. Dessuten, for å forstå dybden i Johannes sine begreper, må man ikke søke mot gresk filosofi, men det kan vi gjette mot hva, selvfølgelig mot det gamle testamentet. Med andre ord, det er Paulus sitt lille mantra om dette her, som vi møter for eksempel 1. Korinther 15, at han døde for å synde etter skriften. Det gjelder også for Johannes. Det er tre brev, første, andre, tredje. Er det noen sammenheng med det? Sannsynligvis ja. Jeg har forelsket meg følgende teori, som jeg har fra en eller annen lærerpem som jeg har på. Skal søve. Nemlig, første Johannes brev er egentlig ikke noe brev. Det er ingen avsender, ingen har det sagt. Men det er en aktuell preken. Andre Johannes brev er et følgebrev, som vi sier. Det er menigheten som man kaller for den utvalgte frue, som skal ha denne prekenen, og eventuelt sende den videre til neste menighet, og så videre. Tredje Johannes brev er også et følgebrev til han som skal overlevere prekenen til menigheten, nemlig Gaius. Det synes jeg gir veldig bra mening. Det setter oss selv å se. Ok, nå er vi på bibelseminar, og det er fullt lov å ha med seg Bibelen. Og nå kan du gjerne slå opp 1. Johannes, hvis du har det med deg egentlig, for nå kommer jeg faktisk til å gjennomgå det første kapitlet, for det er et hovedtema i Johannes brev. Vi forkynner livets ord, sier han. Det var virkelig fra begynnelsen. Det var for evighet. Verden det skapte, det er det samme ordet som skaper den nye verden nå, og som har skapt troen i hjertene. Det var ikke svevende filosofi, det var ikke tilnærmelig, det var nært, veldig nært. Det var til å høre, det var til å se, det var til å ta på, som Jesus selv sier, ta på meg og se, sa Jesus til disipler. Som tvilte. Det var det vi fikk høre, sier Johannes, og så ble alt annerledes i livet vårt. Det er dette ordet fra begynnelsen vi forkynner nå. Den filosofiske, religiøse verden er hverken høyt nok opp eller lavt nok nede. Det er livet hos Gud og Far, som vi så med øynene og hørte med ørene. Han som var fra begynnelsen, er kommet hit. Jeg er en kristen. Hva bygger jeg det på? At noen har snakket sammen og kommet frem til noe fornuftig. Noe som gir mening. At et flertall har bestemt. Eller en trosmessig evolusjon. Hva er det med din liste? Evangeliet oppstod ikke i kongelse, Paulus. Eller Norge. Vi hørte, sier Johannes. Vi så, vi tok på, og livet ble åpenbart for oss. Åpenbart har en dypere mening her. Det betyr ikke bare at Jesus stod frem på historiens arena. Det var det mange som så. Men de så ikke livet. Likevel. Men livet ble åpenbart for oss, sier Johannes. Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette er ikke kjøtt og blod åpenbart. Det er din far i himmelen, sa Jesus til Peter. Og derfor forkynner vi livets ord. For vi har fellesskap med Gud. om jeg har søvn. Det er veiheste. Eller vi har felles del i sønnen, har vi fellesskap med far. Og vi har felles del i sønnen, har vi fellesskap med hverandre. Hva er det? Det er kirke. Ikke medlemskap i en forening, eller kirkesamfunn. Det er mennesker som har sammen har fellesskap i ham. Dette fellesskap med Gud har vi, sier Johannes. Og det å være en kristen i dag, det er det samme. Se det samme, tro det samme, ha del i det samme livet som apostlen hadde fått del i, og skal det skje, så må det forkynnes det samme. Det som var fra begynnelsen. Og det er det fantastiske. Dette budskapet kan og skal forkynnes videre, så stadig nye kan fordele det, og det gjør vår glede fullkommen. En blir aldri fattig ved å gi det fra seg, gi det videre. En blir rik. Dette er nettopp en av Johannes hovedhensikter med brevet. At vi skal vite, sier han, at vi har evig liv, vi som tror på Jesus Kristus. Ja, han tar faktisk enda sterkere i. At vi skal ha frimodighet på dommens dag. Jeg synes nok at han tar litt vår som tid med det siste. For er det noen dagen bør gå med lua i handa, så er det på den store dagen. På en annen side, er det noen dag det virkelig trenger å holde, så er det da. Og Johannes sier, det holder da. Hva er budskapet? Dette er budskapet vi har hørt fra ham, sier Johannes. Det er en spennende formulering. I teologien så snakker vi om johannesk teologi, paulinsk teologi, osv. osv. Men de treffer faktisk ikke helt her. For budskapet er hva vi har hørt fra ham. Det er altså Jesus teologi. Og det er nettopp dette som skal bringes videre. Det som så kommer er spennende, for det er så langt vi vet ikke noe Jesus i kraft. Ikke som vi finner i hvert fall i noen evangelier, men apostlen er likevel overbevist om at det faktisk dreier seg om. Det er det vi har lært fra Jesus, og vi vil gi det videre. Og budskapet er følgende, hvordan? Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Nå bare si i starten her, at forstår vi det rett, så er det derfor sønnen kom til jord, og derfor han måtte komme. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Skal jeg innlede et fellesskap med noen, er det viktig å vite hvordan vedkommende er det ikke det? Å være kristen, det er også å ha fellesskap med Gud, og nå vet du det altså. Gud er lys. Og da er det ikke på gresk filosofisk mark. Det handler ikke om at Gud er kunnskap, gnosis, i motsetning til vankundighetens mørke. Vi er på gammeltestamentlig grunn, og det er først og fremst et etisk lys. Det er et lys som varmer og skaper liv. Og i den fysiske verden så består lyset av flere farger, det vet vi, rødt, indigo, ultrafiolet, det kan ikke navnet på alt sammen, men alt til sammen utgjør lyset. Slik også med Gud. Gud er alt. Noe av de viktigste fargene kjenner vi fra skriften. Gud er kjærlighet. Bakgrunnen for alt det skapte finnes det ikke bare en personlig kraft. Det er jo ateismens og evolutionistens i begynnelsen bak materie. Vi som tror på Gud, vi kan se i begynnelsen av kjærlighet. Egentlig ganske fantastisk. Formelen er, selve den formelen av Gud, Gud er kjærlighet. Det står ikke bare tre ganger i Bibelen. Men det er likevel ganske fundamentalt. At han er hellig, står 600 ganger. Utallige ganger står det at han er rettferdig. At han er sannhet. Men Gud er alt. Gud er lys. Han kan aldri bare være det ene. Han kan bare være den han selv er. Alltid. Det eneste som er helt sikkert, det finnes ikke mørk i ham. Evig er hans kjærlighet, usvikelig hans rettferd, ubestikkelig hans hellighet. Det er ganske nær ordet herlighet. Denne lysutstrålingen fra Guds eget vesen. På den ene siden, det gir verden håp. Det sier noe om at det finnes i hvert fall ett sted, i hvert fall en, som ikke er korrupt. Som ikke lar seg bestikke. Som aldri lar seg friste av mørket. Et sted der mørket ikke makter å fordunkle noe. Et sted der alt er sant, for Gud er lys. Halleluja! Mørket har ingen fremtid, for Gud er den han er. På den andre siden, så er det mørket i mitt liv, og intet urent øyne kan se hans herlighet. Hvordan går det ihop? For å være en kristen, sier han og sier, det er å vandre i hans lys. Noen mener at den reduserer og innsnerer dette ved denne forståelsen som jeg nå legger opp til. De sier at å vandre i lyset er det samme som tro på evangeliet. Det nye som kommer Jesus, jeg kan ikke se det slik. Og her står det blant annet at Jesus selv lever i lyset. I Guds lys. Jeg vil heller si det sånn at det å tro evangeliet er en forutsetning for en konsekvens av å vandre i lyset. For Johannes er meget presis. Dette handler ikke om hva en har i munnen. Hva en sier, men hvor en lever. Det er som en merke at mennesker nesten bryr seg i møte med dette her. Finnes det ingen snarveier? Jo, men snarveien er bedraget. Bedraget er en type samtidighet som egentlig er en mulighet. Man kan ikke på den ene siden si at den har samfunn med ham og samtidig leve i mørket. Som ikke er bestemt altså av hans lys. En annen svar er rett og slett å si at man har ikke noe synd. Det betyr nettopp at en egentlig mener at den er syndefri, men den har ikke noe synd å bekjenne. For det er jo bare bagateller. En regner ikke som synd. Om man har det, så er det tilfellet noe som alle andre har, som om det også skulle være en trøst. Lyset skinner i mørket, for Kristus er her. Men her skilles veiene. Noen vil ikke komme til lyset. For de vil ikke bli avslørt. Noen kommer til lyset. De kalles for lysets barn. De er blitt tatt av det. De kan ikke leve uten det. De dras mot det. Og nettopp det kaller Johannes for det er en gjerning som er gjort i Gud. Bibelen forteller oss noen ganger hvordan det er å komme i berøring med Guds lys. Også da er det neppe full lysstyrke, tenker jeg. men uten unntak så fylles mennesket av en egen avmaktsfølelse. Herre Gud, Herre jeg, hjelp! Plutselig ser den hvordan allting er, alle diskusjoner og alle forhandlinger er over. En Adam har behov for å gjemme seg, bare ved å høre Guds kjente fottrinn. En Moses må trekke av seg sandalene, han er ikke lenger på egen mark. Lovsangen fryser ved is på leppene til den unge Jesaja, for han har sett Herren. I det minste hans kappe. En nidkjær fariseer far av hesten utenfor byen i Damaskus, for et lys strålte opp omkring ham. Og forfatteren selv, for Patmos, ansiktet var som solen og den skinner der sin kraft, sier han om Jesus når han ser ham, da jeg så ham falt jeg som død ned for føttene hans. Sånn er det å komme inn i lyset. Sånn er det å møte Gud. Mennesket aner at på grunn av synden så har jeg forbrutt mitt liv, og her er ikke noe gjemmested. Og Bibelen forteller oss at en gang så skal det bli sånn for alle mennesker. Og alle gjerninger som er gjort på jorden skal opplyse. Vi aner de kommer til å bli en rimelig heftig dag. Dette til tross, Jesus sier gjennom sin tjener Johannes, og vær en kristen, vær et menneske som har fellesskap med meg, det er å vandre i mitt lys. Hvordan er det mulig? Ja, det er mulig fordi Gud selv har gjort det mulig. Fordi han elsker og lengter etter fellesskapet, og så måtte han gjøre det han gjorde. Og dette er det som har gjort det mulig. Blodet. Det finnes et blod som renser for alle synd. Og nå er vi så til de grader på Gamle Testamentet, og den røde tråden gjennom hele skriften, uskyldig vi, som vis for skyldig vi. Johannes falt som død ned for føttene hans, da sier Jesus, frykt ikke. For jeg har nøklene. Nøklene som kan åpne alt. Som kan åpne himmelen. Hva er det? Jeg var død, men sier jeg det. Hebreerne sier det slik. Han kan fullkomment frelse den som kommer til Gud ved ham. Fullkomment! På strak arm! Suverent! Som en leik, slik handler frelseren. Det er ikke noe problem å ha med nøklene. De er mer verd enn gull. Prisen var så høy. Blodet er så dyrebart. Så er det altså ikke din omvendelse, ikke din anger, ikke dine tårer, ikke dine gode fortsetter, eller gjerninger som låser opp det store fellesskapsrommet med Gud, men Kristi nøkler, hans dyrebare blod. Og da ser jeg en motbilde for meg. Jeg ser på meg hinduen som står til knes i Ganges. På ny og på ny så øser han det over seg. Og Ganges kommer, tror man, fra gudenes boliger. Og derfor skal dette vannet gjøre hinduens karma bedre. Og karmaen er altså summen av alle hans gode tanker, fortsetter og gjerninger. Den avgjør det neste livet, eller er det helt at man kommer ut av en følelsens forbannelse. Og da tenker jeg at det er ikke så lang vei fra Ganges til noe litt i verden. Har du hørt det før? Du må bli bedre. Du må skjerpe deg. Men jeg tenker for et elendig barn. Det finnes et blod som renser for all synd. Der skulle jo vært kø fra samme blod til Narvik. Men vi visste det. Det ikke så lite nå. Hun blir renset i det blod som renser for all synd. Og her er altså en oppfordring til å komme med vår lille søppelsekk til han som har sonet hele verdens søppelhaug. Og nå begynner dette å bli ganske konkret, hvis du ser etter. I dette samfunnet med han, så søker han ikke etter din trosbekjennelse først og fremst, men etter din synsbekjennelse. Det er det helt og ganske betegnende, og til ettertanke at når Johannes skriver om disse enkle og fundamentale tingene, nevner han ikke ordet tro. Tro i betydning trosformulering, eller det å holde noe for sant. Hjertet er mye mer interessant enn hodet, og veien er viktigere enn munnen. Personlig så traff dette ordet meg midt i freisen som ung teologistudent. Jeg hadde vært en kristen om en dag, en ganske ivrig type, hadde vært med på mye spennende evangelisering, og hadde til og med begynt å studere teologi. Jeg skulle kanskje inn i heltidstjeneste i Guds rike, sier vi. Så hørte jeg på pastor Arne Tolman, metodist pastor Arne Tolman, kallet på diakonien, og så sa han, «Å være en kristen, det er bare det lyset. Vi var jo sikre.» Det endte med at den høsten skrev jeg flere brev til personer jeg måtte gjøre opp med og be om tilgivelse. Jeg skal ikke nevne alle, jeg husker ikke alle engang, men jeg husker jeg skrev til min gamle yngreslager. Yngreslagerinne, hva heter han? Yngresleder. Jeg hadde tatt en kone når vi hadde utlåning, og vi hadde litt mye penger igjen. Og det gikk to kårer rundt, en med lotten og en med pengene, og jeg tok bare den ene og den andre motsatt. Men når Gud banker på døra di, så må du banke på. Og en kristne av andre lyset. Det var meg kroner, himmel og hav. Men jeg sendte det brev til Hodama og la med ei kone i frimerk, og jeg fikk svar av Nibia i orden. Det har ikke kostet meg 5 øre på tennene siden, for det vi får tydelig, det blir også løst fra. Så enkelt er det å være en kristen. Det er å gå inn i lyset og si alt sånn som det er. Hvem gikk rettferdig hjem til sitt hus, ifølge Jesus? Var det ikke han som sa det slik det var? Dette handler om budskapet for ham, Guds ord, for tale slik det lyder, så vi kan få si det slik det er. Derfor er det også så skjebnesvangert å kutte ut signer i Guds ord, slik Luther formulerer det som enkelte predikanter. Han sier de bruker ordet slik en skomaker behandler lære. De skjærer og klipper det til etter en selvlaget lest. Dette er den fundamentale akse i kristendivet. Lyset, synden, blodet, renset, evig liv. Hvor fort lærer kan bli skåret etter en annen lest? Undertrykt, frigjøring, bekreftelse. Sett. Ingen av disse siste 4 begrepene er noe galt med. Vi kan absolutt si noe viktig i bestemt setting, men i møtet med 1. Johannes 1 så får det lyse alt på grunnt. Dette er 2 grøfter. Noen sier sånn, og jeg møtte, jeg lever prinsipielt i hans lys. Jeg vil ikke gi dette nå, hvis vi kabelen skulle grave for mye meg selv. Jeg er ferdig med det. Jeg lever på nåde, ikke nevrose. Så og sant. Men pass bare på at du virkelig lever i hans lys. Så får dere sikkert noe å snakke om. Den andre grøften er, jeg har jeg bekjent alt. Plutselig så blir mitt eget regnskap avgjørende. Hisslivets grunn blir en uavlatelig varetelling. På en måte. Negativ varetelling. Hva sa Jesus til Peter? Den som er badet er ren. Og tenker bare å vaske føttene. Og det faktisk står bare hos Johannes. Kapittel 13. Men denne lille fotvaskingen er likevel helt avgjørende når Jesus sier det. Får jeg ikke vaske føttene dine, har du ingen del i meg. Det er fellesskapet med ham i lyset. Vi skal altså få lede oss tilbake og si til Herren, prøv meg du. Si meg du hva jeg skal bekjenne. Ånden, ordet, samvittigheten, våre søsken i Herren vil veilede og minne meg. Her er min Gud, her går veien. Og den som får leve i dette fellesskapet med Gud vil gjerne la seg prøve. Og se Jesus i øynene, det beste han vet. Dette er jo det store privilegiet å leve der i en stadig renselse som Luther uttrykker slik der om syndernes forlatelse er der en liv og sannhet. Og denne situasjonen berører nettopp Johannes i det tredje kapitlet vers 18 sier, skal vi vite at vi har sannheten, vi skal vite at vi har sannheten, så skal vi la vårt hjerte falle til ro. På hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er Guds lønne fått hjertet ved alt. Hvem sa det? Vet du, han har blitt presset et par ganger. Peter sa det. Herre, du vet alt. Du vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være for noen jobb for Gud. Det finnes ikke maken til syndernes forlatelse. Er det lettvint? Ja, det er lett. Det veier ingenting. Det er helt gratis. Slik må det være hvis jeg skal bli frelst. Men det var ikke lettvint for ham. Han ga avkall på alt. For at du skulle få alt. Han ville ha deg i lyset, derfor gikk han ned i mørket. Så han som eide alt, ga fra seg alt. Han som var fra begynnelsen og som skapte verden og eide av himmelens herlighet, ble spiket til et kors over kall og død i en grav fordi han ville ha deg til himmelen. Fordi han kunne utstå tanken på å miste deg. Johannes er veldig presis på at det er denne handling at vi ser Guds kjærlighet. Ingen kan vandre Guds lys bare ved å høre at Gud er bra i det. Det hjelper det ikke helt sikkert. Det kan være en hjelp til å nærme deg lyset. Absolutt. Det er viktig å si det. Men å vandre i hans lys kan en bare gjøre ta imot den kjærlighetshandling som Gud har gjort gjennom denne korsfestelsen. Bli renset i blodet. Derfor sier Johannes, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning på vår synder. Og nå som før så trenger vi å være presise om hvorfor Gud tilgir på venstre. Det er ikke fordi han er raus. Eller ikke så nøye på det. Men fordi han er trofast og rettferdig. Igjen er vi nær virkeligheten til gamle profeten Jesaja. Han sier at Gud frelser ved sin rettferdshøyre hånd. Det betyr nettopp på grunn av sin paktstroskap. Han er tro mot den pakt som han selv har stiftet. Han ser hen til blodet. Hører vi ikke ordene fra nattverden her? Den kalk er den nye pakt i blod. Den gjelder ikke alltid i våre følelser, men den gjelder hos Gud. Hva det viser, for blodet gjelder, det vet jeg visst, hos Gud. Så Gud har selv gjort det slik at han med fullt innsyn av hjertet kan og vil tilgi. Det er altså ikke sånn at Gud aller nådigst tilgir. Motstrevende liksom, har du sagt, ah, så må du si det, liksom. Det er ikke sånn. Nei, det var han som satte det hele gang. Det var han som ikke sparte, som ga sin sønn fordi han elsket. Men det var nødvendig. Det var ikke et spill. Det var akkurat slik Jesus sier, måtte ikke Messias lide det. Jo, han måtte. Slik kunne Gud være tro mot seg selv i alt. Alltid. Han er lys. Bestandig. Og vi lever der, så er det ingenting som skjer automatisk. Det skal komme litt tilbake til neste økt. Guds vilje blir din ledestjerne og ditt mål. En ny vilje. Et nytt liv er født der inne i hjertet. Det er et viktig poeng, sier Johannes. Jeg skriver dette til dere for at dere ikke skal synde. Lyset blir bestemmende for hvor du sender din fot fra første dag. Slik er det bare. Du blir preget av han som er lyset. Den som elsker ham holder hans bud. Men synde, kan det likevel skje? Og ja, Bibelen, kirkehistorien og vårt eget liv viser at det skjer. Nettopp dette avsnittet hos Johannes i hans første brev utfordrer oss til den aller største ærlighet. Ærlighet og mot er i det hele tatt like viktig som tro. Men når det skjer at vi synder, så stikk føttene ned i hans fat så fort du kan. Ikke vent til kvelden. Med en gang. Det finnes alltid en talsmann for oss hos Gud, ser han bare et blikk til siden. Så ser Gud andre merkene. Han tilgir og renser fordi han er trofast rettferdig, så vi får leve på de samme premisser som første dag. Han står der foran deg, men han står også foran Gud. Og han er en soning for alle dine synder. Han vil stå der gjennom hele dommedag. Her hos Gud er alt i orden. Du kan ha sammen med Gud. Du kan glede deg i hans kjærlighet og godhet. Jesus vil være din venn. Gud vil deg vel. Alltid. Dette er det evige liv. Og kjenn den eneste sanne Gud. Og han utsendte Jesus.